Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit 22 majit, argumentet kryesore. Në fjalimin e tij drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Veprave Papnore e Misionare, Leoni XIV nxit të shkohet për tej kufive të famullive, djoqezave dhe kombeve, duke rizbuluar unitetin e përbashkët në Krishtin. Bota e plagosur nga lufta nënvizoi ai të dëgjoi premtimin ungjillor të paqes. Motra Tiziana Merleti emrohet sekretare e dikasterit për jetën rregulltare dhe shoqëritë e jetës apostolike. Papa Leoni XIV beson kështu një tjetër gruaje një përgjegjësi në Vatikan. Ati i shenjti telefonon kardinalit Karlic, krejpeshkvit të nderit të Paranas 99 vjeçar, për t'i shprehur mbështetjen e tij dhe afërsin pas një operacioni. I peshgvite e bashkimit evropian do t'jenë audiencë tek papa nesër më 23 maj, në qëndër roli e Evropës për paqen. Në rubrikën tonë të sejntes, qelësi i fjalve të kishës, përse kisha merret me inteligencën artificiale. Kalendari i kishtar përkujton shënritën nga kasha e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Bota jonë, e tronditur dhe plagosur nga lufta, dhuna dhe padrejtësia, ka nevojë urgjente të dëgjojë dhe ta shohë të mishruar premtimin ungjëllor për një paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme. Kisha është e thirrur t'i kapërcejë kufit e famullive, djoqezave dhe kombeve, duke e gjetur bashkimin dhe harmoninë e përsosur në Krishtin. Papa Leoni XIV priti sot me audiencë antar të Asamblesë së Përgjithshme të Veprave Papnore e Misionare, të cilëve u përsëriti thirrjen për unitet që ka veçanërisht për zemër, siç mund të shihet edhe në motën e zgjedhur prej tij, In illo uno unum, marr nga një predikim i Shën Agustinit.
Papa nënvizoi fillimisht për masën e domosdoshme të misionit ungjillësues të kishës, duke kujtuar edhe përvojën e tij të gjatë baritore në Peru. Mbështetja dhe gjallërimi i bashkisë kishtare janë dy shtyllat e veprave papnore misionare që ndahen në katër degë. Vepra papnore për përhapjen e fesë, e cila mbështet programet baritore dhe katekistike, ndërtimin e kishave të reja, asistencën mjekësore dhe nevojat arsimore në territoret e misionit. Vepra papnore e fëmirisë misionare, e cila promovon formimin e krishterë të fëmijëve, duke siguruar dhe realizimin e nevojave të tyre parsore. Vepra papnore Shëmpjetrit Apostull, e cila mbështet thirrjet misionare si meshtarake, ashtu edhe rregulltare. Es fundi bashkimi papnor misionar, kushtuar formimit misionar të meshtarve, murgeshave, rregulltareve dhe të gjithë popullit Zotit për veprën misionare të kishës. Papa Leoni XIV theksoi urgjencën e promovimit të zellit apostolik ndërmjet njerëzve, duke përcaktuar atë si aspekt themelor të ripërtritjes së kishës, të dëshëruar nga Koncili i Dytë i Vatikanit.
Bota jonë, e plagosur nga lufta, dhuna dhe padrejtësia, ka nevojë të dëgjojë mesazhin ungjëllor të dashurisë së Zotit dhe të përjetojë fuqinë pajtuese të hirit të Krishtit. Në këtë kuptim, vetë kisha, në të gjithë antarët e saj, është gjithnjë më e thirrur të jetë kishë misionare, që ja hap krahët botës, që shpall fjalën e hyjit dhe bëhet tharm harmonie për njerëzimin. Bashkësia kishtare është e thirrur të jetë bardhëse e premtimit ungjillor për një paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme për çdo krijesë. Këmbgulli Leoni XIV, sepse siç pohon Papa Francesku në nxitjen apostolike Evangelii Gaudium, Zoti e ka mposhtur mendsinë e kësaj bote dhe konfliktualitetin e saj të përhershëm, duke e paqëtuar me gjakun e kryqit të tij.
Kisha shtektare në histori me besim, gëzim dhe guxim, impenjohet edhe përmes veprimtarisë së veprave papnore misionare, të cilat angazhohen në koordinimin e formimit dhe gjallërimin e shpirtit misionar në nivel lokal. Atyre Papa Leoni u drejtoi ftesën.
I would ask the national directors to give priority to visiting dioceses.
Jepuni përparësi vizitave në dioqeza, famulli dhe bashkësi, duke ndihmuar kështu besimtarët të njohin rëndësinë themelore të misioneve dhe të përkrahjes së vëllezërve dhe motrave tona në ato zona të botës ku kisha është e re dhe në rritje.
Bashësia dhe universaliteti janë dy tipare dalluese të veprave papnore misionare, vënë dukje nga Papa, i cili nënvizoi nevojën për të promovuar më tej një vizion kishës si bashësi besimtarësh, e frymzuar nga Shpirti i Shenjtë, pjesëtare në harmoninë e përsosur të Trinisë Shenjte.
Në fakt, pikërisht në Trini, gjejmë bashkimin e tyre të gjitha gjërat. Këtë përmas të jetës dhe të misionit të krishterë e kam për zemër dhe pasqyrohet në fjalët e Shën Augustinit që zgjodha për shërbimin tim i peshqnor dhe për shërbesën time papnore.
In illo uno unum. Christ is our savior and in him.
In illo uno unum. Krishti është shpëtimtari ynë dhe në të ne jemi një, një familje e Zotit, pavarësisht nga shumë llojshmëria e pasur e gjuhëve, kulturave dhe përvojave.
Vedia se jemi gjymtyrë të korpit Krishtit është hapje ndaj përmasës universale të misionit ungjillësues që na nxit të shkojmë për te kufive të famullive, dioqezave dhe kombeve, për të ndarë me çdo vend dhe me çdo popull madhështinë e njohurive mbi Zotin tonë Jezu Krisht. Duke riafirmuar besimin e tij në karizmin e vërtet të veprave papnore misionare, Papa Leoni 14 kujtoi edhe një herë Papën Francesku dhe fjalët e tij, të zgjedhura si temë për ditën botërore të misionit të këtij viti. Të vazhdojmë të jemi misionar shpresë ndërmjet njerëzve.
Papa Leoni 14 emëroi sot 22 maj një motër rregulltare si sekretare të Dikasterit të Vatikanit për Institutet e Jetës Rregulltare dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike. Bëhet fjalë për motrën Tiziana Merletti, ishe prore përgjithshme e motrave franceskane të të varfërve. Një emrim femëror në një dikaster të udhëhequr nga një grua, motra Simona Brambilla, e cila edhe ajo vetë ka qenë sekretare e organizmit të Kurjes Romake nga të tori 2023 deri në janar 2025. Kardinali Angel Fernandez Artime është proprefekti i këtij dikasteri.
Motra Merletti ka lindur me 30 shtator 1959 në Pineto të Teramos. Në vitin 1986 ka bërë kushtet e para për jetën rregulltare në Institutin e Motrave Franceskane të të varfërve. Në vitin 1984 ka diplomuar në drejtësi në Universitetin e Lir Abruzzes të studimeve Gabriele D'Annunzio në Teramo, Italisë. Dhe në vitin 1992 ka marrë doktoraturë në të drejtën kanonike të kishës në Universitetin Papnor të Lateranit në Rom. Nga viti 2004 deri në vitin 2013 ka qenë e prore përgjithshme institutit saj rregulltar. Aktualisht është pedagoge në Fakultetin e Drejtës Kanonike pranë Universitetit Papnor Antonianum në Rom dhe bashkëpunon si kanoniste me Unionin Ndërkombëtar të Eproreve të Përgjithshme.
Në moshën 99 vjeçare dhe në fazën e shërimit pas një operacioni të fundit, kardinali Stanislao Esteban Karlić, kryepeshkov nderi i Paranas në Brazil, mori të martën më 20 maj një surprizë të këndshme. Një telefonat nga Papa Leoni 14, i cili i shprehu mirënjohjen e tij ndaj kardinalit të moshuar për shërbimin në kishë, afërsinë dhe lutjet e tij. Kryedioqeza e Paranas e ka botuar lajmin e bisedës përmes faqes së saj zyrtare, duke e cilësuar si një çast hiri të madh për kardinalin, i cili që nga viti 2005 është antar i urdhrit të Shën Augustinit, bashkësinë në të cilën Papa aktual ka shërbyer si eprori përgjithshëm. Gjatë udhëtimeve në Rom, Karlić shpesh qëndronte në shtëpinë e përgjithshme të etërve augustinian, ku pati mundësinë të njihej me atëherë kardinalin Prevost.
Në 10 maj, kardinali ushtrua në spital pas një infarkti në zemër. Pak ditë më vonë, u nënshtrua një operacioni për implementimin e një stimuluesi kardiak. Pas një rezultati pozitiv, ai doli të martën nga spitali dhe u transferua në shtëpinë e klerit Jesus Bon Pastor për të vazhduar shërimin. Po atë ditë pra, erdhi telefonata nga Papa Leoni 14, krijuar kardinal nga Benedikti 16 në vitin 2007. Kardinali Karlić festoi ditëlindjen e tij të 99 me 7 shkurt në kuvendin e zojës sonë të Paranas, në Aldea Maria Luisa, në pranit murgeshave benediktine.
Antarët e kryesisë së Komisionit të Konferencave Peshnore të Bashkimit Evropian, COMECE, do të pritën audiencë nga Papa Leoni XIV nesër e premte 23 maj në orën 9. Audienca do të mbahet në Pallatin Apostolik në Vatikan. Takimi me Papën Leoni XIV, shpjegon COMECE, do të jetë audienca e parë mes Papës së ri dhe kryesisë së COMECE-s, si edhe takimi i parë zyrtar i Mzot Bernardito Kleopa Sausa në rolin e tij si nuns apostolik pranë Bashkimit Evropian. Edhe pse nuk është formalisht antar i COMECE-s, nunci apostolik pranë Bashkimit Evropian merr pjesë në takimet e Komitetit të Përhershëm të COMECE-s. Audienca do të jetë një mundësi për të reflektuar mbi gjendjen aktuale të procesit të integrimit evropian dhe për të diskutuar rolin e tij në promovimin e paqes dhe të zhvillimit të gjithanshëm në një kuadër botëror të pasigurt dhe në ndryshim të shpejtë. Ndër temat e reja që do të trajtohen janë migracioni, qëndrueshmëria e ambientit dhe inteligjenca artificiale.
Chelsea i fjalëve të kishës.
Këto ditë janë përhapur disa fake news mbi Papën Leonin e 14 e madje edhe një video mesazhi i tij krijuar me inteligjencë artificiale, por krejtësisht i rrem. Zhvillimi i kësaj teknologjie nuk mund të ndalet, por çështja themelore është kjo: si mund të mbetemi plotësisht njerëzor e ta orientojmë drejt smirës ndryshimin kulturor që po pson bota?
Duke ndjekur gjurmët e papës e enciklikës Rerum Novarum për t'u përgjigjur një revolucioni tjetër industrial dhe zhvillimeve të inteligjencës artificiale, të cilat sjellin sfida të reja për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe punës. Këto janë ndër fjalët e para të thëna nga Papa Leoni XIV, i cili shpjegoi kështu zgjedhjen e emrit dhe kujtoi trashëgimin e doktrinës shoqërore të kishës, në të cilën mund të vazhdojmë të mbështetemi për të bërë ballë sfidave të së ardhmes, sidomos zhvillimit të inteligjencës artificiale, me potencialin e saj të jashtëzakonshëm dhe nevojën për përgjegjësi dhe aftësi shoqitie që këto mjete të orientohen në të mirë të gjithëve, në mënyrë që të sjellin përfitime për njerëzimin, si nënvizoi ati i shenjtë në takimin e tij të parë me gazetarët nga e gjithë bota.
Përhapja e inteligjencës artificiale gjeneruese në vitet e fundit, edhe për shkak të një përpjekje të përqendruar globale marketingu për të na bindur të gjithëve se ajo përfason të ardhmen, e kanë nxitur kishën të vërë në dukje më fort impenjimin e saj etik si themel për punën kërkimore në fushën e teknologjisë. Fjalët e Papës së ri bëjnë pjesë në atë butkuptim të përbashkët që përfasohet mirë në notën e fundit mbi marrëdhëniet ndërmjet inteligjencës artificiale dhe inteligjencës njerëzore, Antiqua et Nova, nënshkruar nga dikasteret për doktrinën e fesë dhe për kulturën dhe edukimin.
Zhvillimi i inteligjencës artificiale lidhet me primatin e unicitetit dhe të dinjitetit të njeriut. Që në vitin 2007, Papa Benedikti XVI i pati paralajmëruar shkencëtarët në Universitetin Papnor të Lateranit se jeta bashkohore favorizon një inteligjencë artificiale gjithnjë më tepër sklave të teknikave eksperimentale, duke harruar kështu se çdo shkencë duhet të mbrojë njerin dhe të promovojë prirjen e tij drejt së mirës së vërtet. Ajo kujtesë për rëndësinë e teknologjisë në mbrojtjen e njerëzimit dhe të së mirës së përbashkët ishte si busull që orientoi për gati 2 dekada të gjitha takimet dhe studimet në Vatikan mbi teknologjinë, nga tash të quajturat big data e deri te inteligjenca artificiale, duke dëshmuar kështu edhe një herë intuitën e kishës në udhën e saj të përbashkët me njerëzimin përmes kulturës dhe ndryshimeve historike. Pikërisht siç pati ndodhur edhe 500 vjet më parë, kur u krijua tipografia e parë e Vatikanit, pak pas zbulimit të Gutenbergut, ose kur u ngrit Radio Vatikani nga shpiksi i radios Guglielmo Marconi në vitin 1931, e në kohë më të afërta, kur u realizua portali Vatican.va në vitin 1994, në kohën e fillimeve të internetit. Edhe atëherë, kisha kërkonte mënyra të reja për të ungjillzuar dhe për të ecur me njerëzimin.
Duke u rikthyer te revolucioni i inteligjencës artificiale i krahasuar tashmë me revolucionin industrial të fund shekullit 19 e duke marrë parasysh punën e jashtëzakonshme të akademive papnore gjatë dekadave të fundit, mund dallojmë tre fjalime të rëndësishme të mbajtura nga Papa Francesku, ku përfshihen të gjitha temat që lidhen me inteligjencën artificiale. Që nga mesazhi për ditën botërore të paqes 2024 titulluar Inteligjenca dhe paqja, e deri te reflektimi për ditën botërore të komunikimit të vitit kaluar, inteligjenca artificiale dhe urtia e zemrës, për një komunikim plotësisht njerëzor, me pyetjen qendrore që ishte dhe mbetet: si mund të mbetemi plotësisht njerëzor dhe ta orientojmë ndryshimin kulturor epokal drejt së mirës?
I treti, por jo më pak i rëndësishmi, ishte e fjalimi i mbajtur në grupin e shtatshës në Borgo e Njacia, ku për herë të parë uftua të merrte pjesë një papë. Filli i përbashkët që përshkon këto reflektime është sigurisht përgjegjësia për të drejtuar zhvillimin e inteligjencës artificiale, e cila, nëse nuk mbruhet me etik, sjell rreziqe të mëdha. Nga kriza në rritje së vërtetës në debatin publik, te amplifikimi i pabarazive globale dhe te theksimi i kulturës së hedhurinave. Inteligjenca artificiale nuk është ndonjë kërcënim i largët si kërcënimi i armëve bërthamore, ajo tashmë po e transformon aktivisht shoqërinë. Vendet e grupit të shtatshës, të cilve ju drejtua Francesku në Borgo e Njacia në Pulje të Italisë, po përdorin algoritme të inteligjencës artificiale që censurojnë, gjurmojnë identitetet dhe kriminalizojnë. Madje po prodhohen edhe armë që shfrytëzojnë inteligjencën artificiale.
Në mënyrë të ngjashme, sistemet e njohjes së fytyrës që përdoren aktualisht nga policia në aeroport edhe në kufi të tjerë kanë si pasojë shndrimin e njerëzve në identitet e digitale, duke quar në arrestime dhe identifikime treme. Pastaj vijnë halucinacionet, gabimet dhe informacionet e rreme, që sistemet e inteligjencës artificiale i paraqesin si të vërteta, të cilat vazhdojnë të ekzistojnë të gjitha zgjidhjet e inteligjencës artificiale gjeneruese. E më tej, kemi sfidën e madhe të ashtu quajturave deepfakes, imazhe dhe video të gjeneruara me inteligjencën artificiale, që tregojnë njerëz të cilët bëjnë gjëra që nuk i kanë bërë vërtet dhe që mund të cenojnë dinjitetin njerëzor. Si mund t'i luftojnë këto probleme udhëhesit botëror? Përballë zëvendësimit krijimtarisë njerëzore me inteligjencën artificiale, gjë që çon në plagjatur, censur dhe çinformim, është e qartë se do të donim të shmangnim aspektet negative të përdorimit saj e të promovojmë ato pozitive.
Ka gjithmonë më tepër nevojë për këshilla konkrete që të arrihen këto qëllime, edhe pse nuk mund të impononte norma kompanive të mëdha të teknologjisë, Papa Francesku dha shembuj të përdorimit të përgjithshëm të teknologjisë dhe e sinjalizoi rastet e dështimit të saj, duke u treguar profetik në shpresat e tij konkrete për një të ardhme teknologjike, nxiti veprime të shpejta dhe vendimtare për ta vënë atë në binarët e duhur. Tani që këto themele teologjike janë hedhur, shumë studiues dhe shkencëtar që punojnë në fushën e inteligjencës artificiale presin që Papa Leoni i 14 të rikthehet këtyre problemeve, duke i ftuar qeveritë dhe kompani të ndërmarrin veprime konkrete për të konfirmuar kështu rolin profetik të Kishës në shpresën e saj për të ardhmen, por edhe për të tërhequr vëmendjen ndaj të këqijave të së tashmës.
Me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.